Ještě jednou, přátelé, bude tématem našeho pospolubytí u rozhlasových přijímačů nebo jakkoliv nás posloucháte ten obtížný nebo snad pro někoho i choulostivý text ze 6. kapitoly naší epištoly Židům. Komentář našeho komentátora je k tomu velmi rozsáhlý a můžu vás ubezpečit, že některé vzdálenější odbočky jsem při překladu a zpracování jeho textu podstatně zestručnil nebo dokonce vypustil. A přesto je to dnes popáté, co se vracíme k tomuto textu. Spolu s naším doktorem McGee si přeji, aby i takovéhle texty, které na první pohled vyvracejí jiné úseky písma, byly čteny a probírány směle a pokojně. Zlé to bývá, když v některých náboženských společnostech jsou určité texty, určité pasáže Bible, které jsou věřícím výslovně zatajovány. Prostě se veřejně nečtou a nekomunikují, nemluví se o nich. Nutno říct, že pokud ti věřící, jeli vůbec takto ty lidi možné právoplatně biblicky nazvat, pokud ti věřící sami pro vlastní potřebu Bibli nečtou, tak je situace poměrně jednoduchá, protože předložené výklady a názory nejsou srovnávány se standardem s Božím slovem. A tudíž jsou brány jako dogmata, o kterých ani není dovoleno pochybovat nebo přemýšlet, posuzovat je. Spolu s naším doktorem McGee si přeji, aby naše víra nestála na lidských vývodech, na lidských dogmatech, ale na Božím slově jako takovém. A tady nám náš učitel předložil řadu textů, které ukazují, že spasení v Pánu Ježíši Kristu je jisté, pokud ho někdo získal, pokud ho někdo přijal. To, co Boží syn vykonal, je spolehlivé pro věčné věky. Boží spasení není závislé na nás, na našich skutcích. Je závislé pouze a jedině na tom, co udělal Pán Ježíš Kristus. A my to spasení prostě jenom přijímáme. Obyčejnou důvěrou, vírou. Proto ten, kdo opravdu skrze upřímnou víru získal spasení, nemusí podléhat tísni a úzkosti nebo nejistotě, jak to s ním bude. A různé úvahy, co by se stalo, kdyby, nebo výroky, jakože si nikdo nemůže být jist sám sebou, jak to dopadne potom u Božího soudu a tak podobně, tyhle věci prostě musí jít stranou. Pán Ježíš nám dává záchranu, odpuštění hříchů, jasné věci. To, co závisí na nás, pokud jde o křesťanský život, to, co závisí na mě, to je otázka velikosti nebo kvality odměny, kterou si svým životem s Pánem Ježíšem střádám. Dílo každého Božího dítěte, kdo se jim skutečně stal, bude vyzkoušeno. A ta zkouška se bude podobat zkoušce ohněm. Bezcenné zhoří a cenné se pročistí. Cenné se ukáže. Nabude to na kvalitě. Proto ani ta soudná stolice Kristova, nebo ten stolec, o kterém jsme tu spolu mluvili, nemusí být důvodem pro nějakou úzkost, pro strach někoho z věřících, ale naopak. Měla by se pro nás stát motivací pro radostnou a oddanou službu na Božím díle, motivací pro různé, třeba i malé věci, ale pro to, co chce od nás Pán, pro to, co má věčnou hodnotu. V tom se máme rozvíjet, v tom máme růst, jak jsme si ukázali. Kdo ovšem pořád zůstává jenom na samém začátku, kdo nejde dál v té důvěře Pánu Ježíši a Božímu slovu, ten ukazuje, že něco není v pořádku. Všimněte si prosím, že ten text, který je v poli našeho zájmu, je celý formulován vlastně jako výzva. Už od začátku 6. kapitoly. Proto zanechme řeči o Kristových počátečních věcech a směřujme k dokonalosti, čtu z Nového kralického překladu. Nepokládejme znovu základy pokání z mrtvých skutků a víry v Boha, učení o křtech, nebo jinak by se to dalo přeložit také o omýváních, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. A to uděláme, jestliže Bůh dovolí. Neboť pro ty, kdo byli jednou osvíceni, okusili ten nebeský dar, stali se účastníky Ducha Svatého a okusili dobré Boží slovo, i zázraky nebo moci, síly budoucího věku, budoucího světa, proto je nemožné, aby když odpadnou, byli znovu obnoveni k pokání, poněvadž by pro sebe křižovali Božího syna a vystavovali ho potupě. Vždyť země, která pije déšť, jenž na ní často přichází a plodí rostlinu užitečnou pro ty, kdo ji obdělávají, dochází požehnání od Boha. Ale ta, která vydává trní a bodláčí, je zavržená a blízká prokletí a její konec je spálení. Ohledně vás, milovaní, však máme jistotu o lepších věcech, totiž o těch, jež náležejí ke spasení, přestože takto mluvíme. Jak jsme z kontextu epištoly Židům viděli, někteří věřící, někteří následovníci Pána Ježíše židovského původu měli tendenci vrátit se zpátky k židovskému obětnímu systému, který po celá staletí měl sloužit k přiblížení člověka k Bohu. A pisatel listu Židům tady upozorňuje, že to je špatná cesta. Přinášení zvířecích obětí podle starozákonního modelu by znamenalo pohrtnutí tím, co učinil Pán Ježíš Kristus. Každá oběť ve Starém zákoně byla předobrazem na Mesiášovu oběť. Kdežto nyní, když už Mesiášovo sebeobětování nastalo, další zvířecí oběti by byly výsměchem, byly by dokonce hříchem před Boží tváří, protože by znamenaly nedůvěru tomu, co učinil Ježíš. Pro mnohé věřící ze židovského zázemí to bylo těžké se najednou oprostit od mnoha věcí, které byli zvyklí konat. Ale jejich rozhodnutí a skutečnost, že tyto již naplněné věci opustili, byly znakem poslušnosti. Projevili tak důvěru ve zvěstované slovo evangelia. A to bylo první praktické ovoce jejich poslušnosti. Mějme na paměti, že tu hovoříme o ovoci, které následuje za spasením. A to je důležitá věc. To je vážná věc přijmout Pána Ježíše jako svého osobního zachránce, prohlásit ho za pána svého života a pak si v duchovním slova smyslu prostě dál žít život, jaký se líbí mně. Posledně jsme pomocí příkladu, který použil apoštol Pavel v 1. Korinským 3. kapitole, hovořili o tom, že někteří křesťané celý život velmi pečlivě stavějí stoh slámy. Takový stoh je vidět široko daleko do okolí. Namísto toho někdo jiný dělá v životě zvenku zcela nenápadné věci, aby tím sbíral v tom duchovním smyslu zlato. Přijde den, kdy hodnota obojího bude prověřena ohněm. Zní to možná trochu tvrdě, ale obrazně se dá říct, že pokud bylo široko daleko vidět ten stoh slámy, pak mnohem dál bude vidět k nebi šlehající plameny, až ten stoh bude hořet. V naší 6. kapitole se praví, kdyby padly, nemohou se obnovit k pokání. Mohou prolévat slzy, ale ztratili dobrou pověst, která podmiňovala jejich službu, ztratili své svědectví. Jak nám posledně bratr John vyprávěl o tom kazateli, který byl nevěrný své manželce a pak se s ní rozvedl a přesto všechno chtěl být stále kazatelem na stejném místě. Nikdo ho neposlouchal, nikdo mu nedůvěřoval. Ztratil tu svoji předchozí úlohu i pozici, i když tolik o ní stál. Není tu řeč o ztrátě spasení pro takového člověka. Byl to obdarovaný muž, vysvětluje náš McGee, který byl a mohl i nadále být mocným nástrojem v Božích rukou, ale tímto hříchem jim přestal být. Opět znovu křižují Božího syna a vydávají ho v posměch, praví náš text. Příteli, velmi osobně nás oslovuje náš učitel, kdykoliv jako znovuzrozené Boží dítě žiješ způsobem, jakým žijí ďáblovi děti, vlastně tím křižuješ Božího syna, protože on přišel a daroval nám dokonalé vykoupení. A skrze dar Ducha Svatého, kterého jsme obdrželi, když jsme uvěřili, nám dává sílu žít pro něho v novotě života. Když se vrátíme k příkladu toho kazatele, kterého snad bylo vidět víc než mnohé jiné lidi, mnohé jiné křesťany, vidíme taky naplnění toho slova o úrodné a neúrodné zemi. To je 7. a 8. verš v naší 6. kapitole listu Židům. Vždyť země, která pije déšť, jenž na ni často přichází a plodí rostlinu užitečnou pro ty, kdo ji obdělávají, dochází požehnání od Boha, ale ta, která vydává trní a bodláčí, je zavržená a blízká prokletí. A její konec je spálení. Dokud ovoce života toho kazatele bylo dobré, docházel požehnání. Když však jeho život přinesl trní a bodláky, byl ze svého místa zavržen, zapuzen. To slůvko, že ta země je zavržená nebo podle ekumenického překladu nepotřebná, je v originále použito zase v různých souvislostech, které nám mohou rozšířit pohled a dokreslit význam toho slova. Co to znamená zavržená? Setkáme se s tímto slovem ve smyslu něčeho, co selhalo, zklamalo, nebo dokonce ve smyslu ztroskotání. Tohle své pojednání náš učitel uzavírá zase velmi osobně formulovaným varováním. Toto slovo se může vztahovat také na tebe, pokud nežiješ pro Pána tak, jak si to přeje on. Je jasné, že takové oslovení nikdo z nás nechce slyšet, ale musíme se seznámit s fakty, se všemi možnostmi, které mohou nastat a které najednou skutečně přicházejí. Závěr tohoto jinak dosti nepříjemného úseku Božího slova ovšem zní velmi pozitivně, velmi povzbudivě, jak jsme si už ukázali. To je ten 9. verš. Ohledně vás, milovaní, však máme jistotu o lepších věcech, totiž o těch, jež náležejí ke spasení, přestože takto mluvíme. Nebo ještě ekumenicky, chcete-li. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Je čas, přátelé, abychom v našem textu 6. kapitoly listu Židům pokročili zase kousek dál. Čtu ještě jednou 9. a k němu připojuji 10. verš. Ohledně vás, milovaní, však máme jistotu o lepších věcech, totiž o těch, jež náležejí ke spasení, přestože takto mluvíme. Vždyť Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaše dílo a na pracovitou lásku, kterou jste prokazovali vůči jeho jménu. Tím, že jste sloužili, dosud sloužíte svatým. Tohle bylo z Nového kralického překladu. Práce či dílo a pracovitá láska nikoho nepřivedou k záchraně. Ale jestliže jsme zachráněni v Pánu Ježíši Kristu, pak naše skutky mají to spasení potvrzovat. Skutky podle Boží vůle se pro zachráněného člověka stávají podstatou odměny, kterou si tak střádá pro věčnost. Skutky nemají nic společného se získáním spasení, ale jsou přirozeným projevem nového života v Kristu. A pak, když ten nový život skrze Pána Ježíše už máme, jsou skutky důležitou součástí života věřícího člověka. Následující verš je v ekumenickém překladu podán podle mého soudu příliš volně, takže by z něho docela mohl vymizet skutečný smysl. Praví se tam, toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Takže ještě jednou dovolte z nového ekumenického překladu. Toužíme pak, aby každý z vás až dokonce projevoval tutéž píli vzhledem k plné jistotě naděje. V 10. kapitole listu Židům budeme hovořit o jistotě víry. Tady máme slovo o plné jistotě naděje. A to je pro nás výzva, abychom v tom byli opravdu pilní, abychom tuto jistotu plné naděje prokazovali. A následující verš nám ukazuje, že to není samo sebou, ale je to záležitost té naší píle, úsilí, pilného studia písma, opravdového zájmu o Pána Ježíše a hledání jeho tváře a taky zájmu o jeho věci, o jeho dílo. Zaznívá tu zřetelné varování před leností. Toužíme pak, aby každý z vás až dokonce projevoval tutéž píli vzhledem k plné jistotě naděje, abyste nebyli líní, ale následovali příklad těch, kdo se skrze víru a trpělivost stali dědici zaslíbení. Tolik verše 11 a 12. A tak se postupně dostáváme do sféry božích zaslíbení, která Bůh svým věrným lidem dával a která taky ve svůj čas plnil. Některé sliby Pán Bůh vyslovil a potvrdil je dokonce přísahou. I kdyby nebyl přísahal, jeho sliby by byly platné, on by své sliby splnil. Ale ti, kdo boží zaslíbení obdrželi, nevždy viděli jejich splnění. Proto, aby Pán Bůh tyto lidi ubezpečil, že to myslí opravdu vážně, i když na obzoru zatím nic nebylo vidět v dané chvíli, proto jim Pán Bůh svůj slib potvrdil přísahou. A náš text tu praví, verše 13 až 15, tentokrát podle ekumenického překladu. Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi, poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém. Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků. A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. Tady je o Abrahamovi řečeno něco zvláštního, krásného. Abraham trpělivě čekal, projevil svoji důvěru Bohu a Bůh ho nenechal na holičkách. Svůj předchozí slib mu jen znovu potvrdil. Když důvěřuješ Bohu, tak s ním prostě chodíš, povídá náš učitel inspirován pohledem na Abrahama. Abraham taky chodil, urazil obrovské vzdálenosti za svůj život. Když s ním chodíš, tak rosteš v poznání jeho samého, rosteš v milosti, víc čerpáš z té jeho milosti. A to, že ho poznáváš, ve tvém nitru vytváří prostor pro upevnění jistoty. Takové jistoty, kterou pak už nic nevyvrátí. Ona stojí pevně na Božím slově. K tomu zaslíbení, které Abraham dostal, když s důvěrou vykonal to, k čemu ho Bůh vedl, v prvním kroku to bylo, že měl opustit svoji domovinu, k tomu zaslíbení tam pak v dalších krocích z Hospodinových úst zazněla jako potvrzení přísaha. A náš text praví, lidé totiž přísahají při někom větším a přísaha je zárukou, kterou končí každý spor. 16. verš. Dnes tohle tvrzení mezi lidmi už taky neplatí, protože dnes ani přísaze lidí moc nelze věřit. Ale za starých časů to tak bylo. Za starých časů přísaha ukončila spor, protože přísaha znamenala potvrzení pravosti proneseného výroku. Přísaha představovala odvolání k vyšší autoritě. Přísaha znamenala vlastně jakousi fatální hrozbu, která lidem nedovolovala, aby při ní pronesli jakoukoliv vědomou nepravdu. A Bůh se ve svém přístupu k lidem sklonil k tomuto způsobu, aby jeho věrní lidé porozuměli, že on o svých slibech rozhoduje vážně, že o jeho slibech nemůže být žádných pochyb. Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou, říká náš 17. verš. Přátelé, jsme sice už docela blízko konce 6. kapitoly listu Židům, ale ke zbývajícím veršům se vrátíme zase v našem příštím pořadu. Na rozloučenou vám přeji, aby jeden každý z vás až dokonce prokazoval tu opravdovou pilnost plné jistoty naděje, jak jsme si četli v 11. verši. Tedy je před námi prostor pro píly, abychom prokazovali tu jistotu naděje. Bůh vám žehnej.